Goddag og velkommen til denne 8. episode af iværksætterhistorier. I dag har jeg besøg af en fyr, som hedder Nam Vu, og han har været med til at starte virksomheden Hold op i Danmark. Hold er en app, som sikrer, at de studerende ikke bruger deres telefon i undervisning, og hvordan det fungerer, vil Nam fortælle mere om i interviewet. Det her er også historien om, hvordan det er at komme med i en startup, hvor founderne sidder i Norge, og hvor Nam og hans team på egen hånd skal få det til at lykkes på det danske marked. Sidst i episoden fortæller Nam, at Hold nu er ved at ændre drastisk i forretningsmodellen, og han giver et indblik i, hvordan det er at arbejde med forandringen, og hvordan de tester deres produkt til en ny målgruppe. Det bliver rigtig, rigtig spændende, og jeg håber, at du nyder 8. episode af iværksætterhistorien. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Så er jeg i studiet sammen med Nam Vu, som er direktør for firmaet Hold. Nam, kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad Hold går ud på, og lidt om, hvem du er?
Jo, altså Hold, det er en app, der simpelthen belønner studerende for at lægge mobilen fra sig i undervisningstimen. Så vi er en applikation, der prøver at hjælpe de studerende med at fokusere. Samtidig er vi også en markedsføringsplatform, der hjælper virksomheder til at komme i kontakt med studerende. Lidt om mig selv, så er jeg 27 år. Jeg har en Canmerke Innovation Management. Har lidt baggrund omkring iværksætteri i forhold til studiemiljø.
Okay, fedt. Hvordan opstår ideen til Hold?
Altså ideen fra Hold, den opstod ved at grundlæggende at de her tre founders, som ikke er blandt mig, men de var til en forelæsning, hvor de så tænkte, at hvorfor er det så svært for dem at lægge den her mobil væk? Hvorfor er der ikke nogen app eller noget værktøj, der hjælper mig imod mit misbrug af mobil i undervisningen? Og så fandt de frem til, okay, lad os prøve at bygge det her op, belønningssystemet. Så det er sådan grundlæggende ideen, det stammer fra, at det har været nogle studerende, som selv havde det her problem og tog aktion ved at finde en løsning.
Okay, og de founder her, de er fra Norge, er det ikke sådan?
Jo, de er fra Norge. De har studeret på CBS i Danmark, og det er sådan der netværket kommer fra, at jeg kom ind over.
Okay. Hvorfor er det vigtigt, at de studerende de holder fingrene fra telefonen i løbet af undervisningen?
Jamen, det er jo vigtigt, fordi at de mister fokus, hver gang de tjekker telefonen. Undersøgelser viser, at man gennemsnitligt tjekker telefonen 150 gange i løbet af dagen. Og for hver gang, man så bare lige hurtigt kigger telefonen, så skal man tilbage på det samme fokus, og det tager jo også noget tid. Og på den måde, så mister de en masse læring omkring undervisning. Derfor er det vigtigt, at de holder fokus og ikke bliver forstyrret af telefonen i undervisningen.
Okay. Ved man sådan cirka, hvor stor del af undervisningen de misser?
Altså man siger, at bare telefonen er fremme, så kan man få 62% mere indlæring. Så det er en del, som bare er støj i princippet, som hjernen ikke rigtig absorberer.
Okay. Så det vil sige, at hvis du har telefonen i din taske, så kan du få 62% bedre indlæring?
Ja, det er der studier fra USA, som har påvist, og det er grundlæggende på grund af den her ubevidsthed om, at man faktisk tænker, er der en, der er ved at skrive til mig, burde der være noget i telefonen? Altså, der er nogle tanker, der indirekte kommer igennem hovedet, hvor man tænker, at man burde lige tjekke sin telefon, og derfor så mister man så fokus.
Okay. Vi skal nok lige komme tilbage til, hvornår du kommer ind i virksomheden på et tidspunkt.
Ja.
Men de her tre founderer fra Norge, hvordan tester de, om det her det er en god idé at lave sådan en app?
Jamen altså, de tester det gennem workshops, hvor de, jeg tror, hvis de startede på CBS ved at køre nogle workshops, der havde de så en beta-model af appen, og fandt frem til, at det hjalp. Altså, de interviewede de studerende, og de kunne se, at bare den her lille belønning med, at man kan optjene point til noget gode af en art, det var nok motivation til, at man ikke kiggede på telefonen i undervisning.
Så de startede på CBS i København?
Ja, det gjorde det.
Hvornår kom du så med i Hold?
Jamen, jeg kom ind i Hold her for et års tid siden, hvor de søgte en ekspansion til Danmark, fordi at de tog tilbage til Norge for at lancere det der, og på daværende tidspunkt har de været i gang i halvandet år i forhold til at køre det op i Norge, så de ville gerne ekspandere til Danmark, og der kom jeg så ind i det her team.
Okay, så de tager tilbage til Norge og tester derop i virkeligheden og lancerer og har en app klar.
Ja, de lancerede i Norge, hvor de på et år fik omkring 50-60.000 brugere.
Okay.
Og så følte de, at de gerne ville ekspandere og prøve at teste, hvad der skal til for at ekspandere til andre lande. Okay. Danmark var så det oplagte valg, da de både har netværk der, og det ligger lige siden af. Kulturen er, relativt den samme.
Ja. Kender du dem her på forhånd?
Nej, jeg kender dem ikke.
Okay. Hvordan kom du så i kontakt med dem?
En fra mit netværk gik i klasse sammen med dem, og han søgte så nogen i teamet til at oprette det i Danmark, og det var så her, jeg kom ind i billedet.
Godt. Og hvad er det for en rolle, du har i dag i appen? Hvordan er det struktureret?
Altså grundlæggende så er Danmark en selvstændig virksomhed, hvor jeg sådan er administrerende direktør her. Så jeg håndterer egentlig altså både community building og få virksomheder og andre partner ind ombord, mens de bare i Norge står for teknikken. Så de står for selve softwareudvikling og alt det tekniske omkring appen. Og så er det selvfølgelig en dialog, som kører i forhold til, ja, når der er opdateringer og sådan generelt vidensdeling. Men grundlæggende er det selvstændig startup, hvad skal man sige, her i Danmark.
Så hvis jeg har forstået det rigtigt, så i Norge, der laver de udviklingen, de opdaterer appen, og så tester I og udvikler markedet hernede fra Danmark af?
Ja, de udvikler jo en app, der både kan fungere i Danmark og Norge. Så lige nu så er vi jo, vi er stadig på en eller anden, vi er på et stadie, som både er test og altså vi er der lanceret. Men vi prøver at arbejde ud på nye markeder nu også.
Okay. Hvad var det, der gjorde, da du, man kan sige, blev præsenteret for den her idé, du tænkte, ja, det her, det vil jeg gerne være en del af?
Jeg synes, det er altså et problem, som er voksende. Jeg kan se, at der er jo den her digitale revolution, der kommer nu med, alle sammen er på telefon og Facebook osv., at der må være en eller anden form for, altså, der må være et eller andet problem, der opstår i det her. Jeg kunne selv mærke, at når jeg socialt var sammen med andre mennesker, at de bare sad på telefonen, så man kan godt se rent socialt, at det vil være et problem, det med, at man ikke kan styre sit forbrug. Og det var meget tiltalende for mig at se, at der var en måde, hvor man kunne koble flere, jeg vil sige, stakeholders ind i forhold til at køre den her løsning, og det synes jeg var super spændende.
Det er rent nok, det er et problem det her med, at alle altid er på mobilen, så vi kan ikke koncentrere os ordentligt, når vi er sammen i virkeligheden. Så du kommer med i Hold efter, at de har været i gang cirka halvandet år. Hvordan bliver det danske team sammensat?
Jamen det er gennem netværket i forhold til Alexander, som er nuværende bestyrelsesformand, at det er gennem hans netværk, at han havde nogle skarpe folk, som havde ekspertise inden for forskellige områder. Så det er primært gennem hans netværk, at det er sammensat af.
Og Alexander, er det ham, der er det en af founderne?
Han gik i klasse sammen med de tre founders fra CBSA.
Det her team, hvad er det, de forskellige folk i teamet kan?
Vores, kan man sige, afdeling i Danmark eller virksomhed, vi fokuserer mest på selve forretningsudvikling, salg og marketing. Så det var inden for de her områder, vi har brug for ekspertise. Så vi har en, som har en masse viden omkring forretningsudvikling. Vi havde en, som havde noget, masser af salgserfaring. Og så har vi en, der både kan noget jura og sådan lidt teknisk aspekt. Og til sidst så havde vi mig, som er den her generalist, som både kunne lidt af hvert, og også haft erfaring i forhold til det med at være projektledelse. Så det er, jeg fungerer lidt som lim i alt det her, samtidig med, at jeg kan fungere i alle roller, som der nu er brug for i Hold i Danmark.
Så det er det her, vi tit ser, som når man snakker med business agents, de så siger, at det er meget vigtigt, at teamet det er alsidigt, at man kan forskellige ting, at man ikke har fire profiler, der er fuldstændig ens.
Ja.
Og det har I så sørget for, ikke at være her?
Ja, det har vi forsøgt at se, om vi kan finde nogle lidt forskellige baggrunde i forhold til ekspert eller ekspertiseområder.
Nu ved jeg, at I er i gang med anden testbølge her, men hvordan har det danske marked taget imod første test, I lavede?
Altså på brugersiden har vi fået en masse downloads. Altså vi er oppe på 33.000 brugere. Og det svarer cirka til, at 1 ud af 10 studerende har hentet appen.
Okay.
Så det, brugersiden har været rigtig god. Vi har haft lidt udfordringer på virksomhedssiden. Vi har haft en del virksomheder ombord, men udfordringen er, at virksomhederne har lidt svært ved at se, hvor deres værdi er i forhold til marketing, da de ofte sammenligner med Facebook, at de kan se, når man skal vi markedsføres på den her platform eller Facebook, hvor alle er. Så det har været lidt en udfordring at sådan sælge ind til virksomheder for, at man er en alternativ platform, som ikke fokuserer på, at man man gør forbrugeren afhængig, og man i stedet for prøver at skabe en positiv association af brandet gennem appen.
Hvordan arbejder I så med at få dem til at forstå, at de får altså en fantastisk værdi af at være sammen med jeres app?
Jamen, det er jo gennem dialog og sende masser af materiale ud og snakke med de forskellige marketingsbeslutningstagere, der nu er de forskellige virksomheder. Men det er nu ikke det, som vi fokuserer lige nu. Vi har pivoteret vores forretningsmodel, så vi ikke så meget fokuserer på virksomheder længere.
Det leder lidt over til min næste spørgsmål, som er, hvordan I arbejder med at udbrede kendskabet til Holt på brugerniveau. Nu siger du, at I har 33.000, hvilket er rigtig mange, synes jeg i hvert fald. Men hvordan arbejder I med at udvide kendskabet?
Vi lever primært af PR-vinkling, fordi at det her med mobilafhængighed, der er en stor debat om det lige pt. Og det har det været det seneste stykke tid, at det er et emne, som er meget hot, og det har vi sådan reddet på og fået en masse PR. Så det er primært gennem PR, vi er kommet igennem. I Norge har de så kørt promotion-ture, hvor de har været rundt på de forskellige skoler. Det har vi ikke gjort, fordi det er ret omkostningstungt at køre promotions her i Danmark. Især på de videregående uddannelser, hvor det koster penge at komme ud til dem. Så det er ret omkostningsfuldt, og vi har derfor prøvet at skrabe lidt og bruge mere PR-vinkling i forhold til at få de her downloads eller brugere.
Ja. Jamen altså, hvis man går ind i Google og skriver Holt app, så ser man også, at I har været i forskellige medier. Hvad er det for nogle medier, I har været med i her?
Jamen, vi har været i alle de store medier. Altså, vi har været på, vi har skrevet artikler på DR, vi har været på TV2, nyhederne. Vi har været i Metrobladet, BT, marketing.dk. Vi har fået en masse omtaler, så jeg ved ikke, hvor mange artikler, der er skrevet af de store blader, men fik også lige en artikel her i sidste uge i Jyllandsposten. Så altså, det er relativt nemt for os at få den her PR-vinkling, men lige nu så afventer vi lidt at komme med den næste bølge af PR.
Jamen altså, man kan sige, nu har jeg også fået lov at være med i min podcast. Det er jo enormt glad for, hvilket jo også er, er PR på en eller anden måde.
Ja.
Også selvom det ikke er lige så stort, som det er.
Hej.
Men nu sagde du lidt, at I har 33.000 brugere. Har du nogen idé om, hvor udbredt, altså hvor stort er kendskabet til Holt på nuværende tidspunkt? Har du nogen idé om det?
Nej, det har jeg ikke. Altså, vi prøvede sådan at estimere i forhold til det kendskab, man kunne tage ud fra befolkningen, og hvor langt de her medier, de kan række ud. Altså, det er svært for os at sige, men man kan skyde og så sige, at en halv million har kendskab til os, eller sådan noget.
Okay.
Det ved vi ikke. Altså, det er svært at måle sådan noget.
Okay.
Ja,
I ved i hvert fald, at 33.000 har downloadet jeres app.
Ja, netop.
Så de må i hvert fald vide, hvem I er.
Ja, netop, og de har højst sandsynligt også snakket med andre om det, så på den måde kan man godt sige, at der har været en del.
Jeg vil gerne stille lidt mere fokus på, hvem du er som iværksætter. Hvor starter din iværksætterrejse hen?
Jamen, min iværksætterrejse, den starter under mit studie, hvor jeg kedede mig lidt. Jeg synes ikke, der skete så meget på studiet, så jeg synes, at der skulle ske et eller andet. Så jeg begyndte at oprette en forening, der skulle stå for at holde en kæmpe event for alle studerende. Så jeg oprettede et event, der hedder Kongekamp med Esbjerg, som så er blevet det største event for studerende nu, som er en tradition. Det var egentlig der, det hele startede, at jeg synes, det var mega spændende at starte det her op. Og starte andre studiemiljø, projekter op.
Okay. Hvad går det event ud på?
Jamen, det minder lidt om kapsejladsen, så det er en dyst mellem studerende blandt alle studierne, hvor de kæmper i dodgeball, og så er det egentlig bare en kæmpe fest efterfølgende, så det er sådan en uformel måde for alle studerende at være sammen på og hygge sig og fest.
Kører de det stadigvæk efter, at du er stoppet med at være studerende?
Ja, altså det i år var femte år, det har kørt, så det er en tradition, og jeg håber også, at det fortsætter.
Okay. Var du dernede i år, for at se, hvordan det var?
Ja, jamen, altså, jeg er stadig lidt en del af det i år, jeg hjalp lidt til, men næste år har jeg frigivet det fuldstændig i forhold til at overlevere det videre.
Okay. Hvornår vidste du, at du ville være iværksætter?
Jeg har hele tiden tænkt faktisk, at jeg gerne selv ville skabe noget, så det er siden barns ben. Altså, jeg har altid haft den her drøm om at lave noget stort selv. Og iværksætter, det er sådan vejen dertil, havde jeg så tænkt. Så siden barnsben, sådan omkring 10-12 år, tror jeg. Jeg vidste selvfølgelig ikke, det hed iværksætter, men altså, det skal i hvert fald være noget med, at jeg skabte noget stort.
Der er rigtig mange, sådan, som ikke er iværksættere. Efter jeg begyndte at lave det her podcast, så stiller de mig spørgsmål om, hvordan iværksætterne de sådan tør at gøre det her.
Ja.
Hvad var det, da du gik ind i Hold? Der havde du ikke et sikkerhedsnet. Det har du vel i virkeligheden stadigvæk ikke.
Nej.
Hvordan kunne det være, at du sådan tænkte, ja, det her, det tør jeg godt?
Jamen, jeg tror grundlæggende, så min personlighed har altid været, at jeg er meget risikovillig. Altså, jeg har ikke brug for stabilitet så meget. Så det er den her risiko ved at sige, at man offrer noget for at få noget stort. Altså, det er mere det, jeg keder mig lidt, når tingene kører stabilt. Så jeg har altid været den her type, der har brug for at satse, altså prøve noget stort, altså at satse lidt. Så det er lidt den her, ja, det der driver mig. Så jeg har altid haft det her gen i, at sikkerhed det er kedeligt, og det er spændende at prøve at kaste ud i noget nyt.
Fedt. Hvad er så det største offer ved at være iværksætter, hvis risikoen ikke er et offer?
Det største offer, jamen det er jo den her altså stabilitet med at vide, hvor mange penge man lige får ind, og man kan ikke rigtig spare op til ting og tage på ferie. Og, altså, der er mange af kammeraterne, der sparer op til hus og så alle de her ting her. Altså, det er jo det, man offrer, den sikkerhed ved, at man kan spare op til hus og alle de her ting. Jeg vil også sige, at jeg vil mere ofre, men man offrer jo også en del tid, som man kunne bruge med kæresten og venner og så videre. Det er det, man offrer, men det kommer også an på, hvad man vil, som jeg ser det. Hvis man gerne vil det her, så er der ikke noget andet, der er mere interessant.
Det leder mig måske lidt hen til det næste spørgsmål, som er, så er det største privilegie ved at være iværksætter?
Det er helt sikkert den her frihed til at gøre, hvad man vil. For i princippet så vælger jeg selv, om jeg så står op klokken 12 og arbejder en time, eller hvad jeg laver. Det er mine resultater, der afspejler, om det bliver eller ej. Så det er friheden og fleksibiliteten til at skabe noget, at der ikke rigtig er nogen grænser for, hvor stort man kan sigte. Altså, mens jeg forestiller mig, at når man er i en virksomhed, så er der en ramme for, hvor meget du kan skabe. Altså, hvor som iværksætter kan du selv skabe din virkelighed, så at sige.
Men der er lidt modifikationer for det her, fordi du kan jo ikke bare arbejde én time. Du er nødt til at arbejde temmelig meget af det her.
Ja, altså jeg har det sådan lidt med, at der er mange iværksættere, der slider dem selv ihjel ved at arbejde de her vanvittige lange timer, hvor jeg sådan tænker, at det vigtige er egentlig at bruge tiden fornuftigt og stadig kunne koble af, fordi at jeg har kørt de her lange timer, hvor man arbejder fra 6 til 10, altså man bliver bare slidt, altså jeg ser det lidt som et maraton, hvor man skal prøve at disponere på energien, og når man endelig bruger tiden på det her iværksætteri, så skal man bruge tiden fornuftigt. Så jeg synes ikke, at der er behov for det her. Selvfølgelig, nogle tider er der behov for, at man bruger lige ekstra tid, men jeg ser det lidt som maraton, hvor man skal disponere energien, fordi det er en langsigtet arbejdsbyrde.
Så du strukturerer dig i virkeligheden meget i din måde at drive virksomhed på?
Ja, jeg er meget struktureret, altså fra timing til deadlines, alt, altså det er, jeg er rigtig struktureret, og det er sådan lidt atypisk, at iværksættere, de plejer at gøre tingene ad hoc, det har jeg også tendens til, men jeg kan godt lide, at der er en eller anden form for struktur, så det er en eller anden, det er en form for kaos i rammer, så at sige, som jeg har min arbejdsbyrde på. Ja.
Altså da vi havde aftalt, at du skulle komme klokken 2 for at lave det her podcast,
ja.
Der var der også klokken 2 på klokkeslættet.
Ja.
Direkte. Og det er jo imponerende af en iværksætter.
Ja, okay.
Jamen, hvad har egentlig været den største udfordring ved at starte Hold indtil videre?
Altså, det skal siges, at det er første gang, jeg sådan rigtig har et fuldtids job, fordi at førhen i det iværksætteri, jeg har kørt, det er sådan lidt været på deltid. Så det er sådan lige at finde ud af, hvordan hele det her arbejdsbyrde fungerer, fordi at nu har jeg også haft andre i mit team, så jeg skal også sådan finde ud af, hvordan man arbejder sammen med andre på fuld tid. En anden udfordring har også været selve hele organisationsopbygningen i forhold til vidensdeling og kommunikation med founderne i Norge. Det har været en kæmpe udfordring, hvor man skulle få det til at fungere på kryds af to lande. Så har det også været en udfordring sådan at finde ud af, hvordan virksomheder tænker og agerer i forhold til det, vi er i gang med. Det skal også sige, at det er jo nyt for mig også. Jeg har kun været i gang i et års tid som fuldtids iværksætter, hvis man kan sige det.
Den her kommunikation med drengene i Norge, hvordan har I fået den til at fungere?
Ja, det er lige det. Altså, det er svært, men primært så i starten der prøvede vi at køre noget månedsmøde, hvor vi kørte noget dialog, men vi er begge to startups, så der er sådan lidt svært at få tid til at kommunikere og vidensdele. Så det er stadig ikke optimalt, men vi prøver at arbejde på at blive bedre til det. Vi kører en Slack-kanal, hvor vi kommunikerer frem og tilbage, men det er det her med, at når man har med startup at gøre, så er det svært at tage sig tid til at lave de her processer, hvornår man skal vidensdele osv.
Okay. Og hvis folk ikke ved, hvad Slack er, så er det sådan en projektstyrings-app, som er udviklet til startups.
Ja.
Fedt. Er der nogen, der sådan, man kan sige, nu siger du selv nogle gange her, at du er egentlig også ny i det her med at være iværksætter.
Ja.
Hvordan har det, er der nogen, der sådan har stillet spørgsmålstegn ved, om du nu kunne klare det her?
Altså der, jeg har ikke sådan direkte hørt, om der er nogen, der sagde, om jeg kunne klare det. Det er nok mest mig selv, der har været kritisk der, om jeg kunne eller ej. Så nej, det har jeg ikke rigtig hørt, umiddelbart.
Okay. Dejligt. Nå, hvad er planerne for Hold i nær fremtid? Hvad skal der ske inden for de næste 3 måneder?
Jamen lige nu så er vi i gang med en test case på gymnasierne, hvor vi har et samarbejde med CallMe, hvor vi skal prøve at implementere Hold ved en gymnasieskole, altså en helt gymnasieskole, man kan kalde det. Og der vil vi gerne sådan finde ud af, om det er et marked for gymnasieelever, og om hvilken effekt det har, og vi vil gerne følge en klasse, der bruger Hold. Det er så planen, at den her testcase skal være den case, der kan sælge det ind til alle gymnasier, så til at implementere Hold. Så det er den næste plan, at gå til gymnasier, fordi førhen var det studerende, vi fokuserede på, og det var virksomheder, vi fokuserede på i forhold til forretningsmodellen. Nu fokuserer vi på at sælge ind til gymnasier som en læringsværktøj, så simpelthen, at det er gymnasierne, der betaler for det her tool eller værktøj eller app, for at vi kan implementere det på deres skoler eller gymnasier.
Så lige nu der sker der faktisk et skift i forretningsmodellen?
Ja, vi har det, man kalder lavet en pivotering, hvor vi ændrer vores omsætningskanal, der hvor vi får vores indtægter fra. Førhen var det virksomhederne, der betalte et fee for at sponsorere på app. Nu sælger vi det som et læringsværktøj for gymnasier. Og så fokuserer vi også på et andet segment, som er gymnasieelever, som adskiller sig ret meget i forhold til studerende, da de ikke er lige så selvstændige som studerende, men de er tvunget til for eksempel at tage til alle klasser, men studerende har lidt selv fri vilje, om de vil deltage i forelæsningerne eller ej.
Ja, så nu bliver det simpelthen gymnasierne, der skal betale for det, i stedet for virksomheder, som før har betalt for det.
Ja.
Hvorfor har I ikke gået til universiteterne, når det er der, den fungerer på i dag til alle universiteterne, ikke?
Altså helt grundlæggende, så er det i forhold til universiteternes opgaver. Universiteternes opgave er ikke at danne den enkelte studerende til at, rent socialt. Altså universitetets ansvar er egentlig bare at få dem igennem systemet og få dem til at lære alle de her teorier. Det er egentlig den studerende selv, der aktivt skal lære alle de her ting. Hvorimod gymnasierne, der står det, at de skal danne eleven til et dansk demokratisk samfund, så det vil sige, at de skal også hjælpe dem med at finde ud af, hvordan de skal agere rent socialt og på internettet og sådan i samfundet, hvordan de skal agere sig. Der er meget snak om digital dannelse, som er et nyt terminologi, og det er i forhold til at uddanne den eleven til at agere på internettet, så de skal lære, at det ikke er okay at mobbe folk på internettet, og de skal lære at finde ud af, hvornår de skal bruge mobilen, og alle de her andre aspekter. Så der er meget pædagogisk i det, hvor på videregående uddannelser, der er der ikke så meget pædagogik.
Så i fremtiden så bliver det sådan så, at gymnasierne de betaler for, at man kan bruge appen på selve gymnasiet,
ja.
Og så, så kan man jo ikke få point mere, kan man da?
Jo, man kan kun få point på de gymnasier, vi har oprettet. Grundlæggende så fungerer appen således, at man skal være på skolens område for at kunne aktivere den. Og vi vælger de her geofences, som vi kalder det, hvor det skulle være. Så hvis vi vælger et gymnasie, så opretter vi den lokation, og der kan man så optjene point.
Okay, og så kan man stadigvæk gå ud og købe kaffe og så videre for de her point?
Ja, det kan man. Grundlæggende så arbejder vi imod at køre lidt andre former for belønninger, som kollektive belønninger. Vi sigter også på at eksperimentere med, om man som klasse kan optjene point sammen, og på den måde eventuelt få 5 minutter før fri for undervisning. Så vi prøver sådan at køre lidt gamification, som belønninger, som ikke er eksterne, som vi kalder dem, altså de her nu og her belønninger, som man kan spise eller drikke. Så vi vil gerne have nogle belønninger, som motiverer dem på anderledes vis.
Okay. Det lyder som en smart idé.
Ja.
Altså, det er rigtig, rigtig spændende det her med, at I ændrer fuldstændig forretningsmodellen nu her, til fra før, at det var virksomheden, der skal betale, til nu, at det er gymnasierne, der skal betale.
Ja.
Men teknologien i appen bliver jo stort set det samme. Det er stadigvæk, at man skal swipe, og så får man et point hver 20. minut,
ja,
man nu ikke har holdt ved telefonen, og hvis man slet ikke bruger den i de der 8 timer, man tit er i skole,
ja,
jamen så har man jo, ja, så har man fået 24 point, som man så kan bruge til et eller andet.
Ja, netop, ja. Og det er jo sådan lidt, vi prøver at eksperimentere lige nu, hvad vil fungere, om det rent praktisk kan fungere med at give dem fri 5 minutter før, for det kræver også noget oplæring blandt underviserne. Mm. Det er meget vigtigt, at vi laver en model, som er skalerbar, sådan at den er nem for skolerne eller gymnasierne at oprette. Så det skal være lidt plug and play. Det skal altså ikke være for svært for dem at implementere. Så det er sådan lidt eksperimenterende at se, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Mm. Men hidtil, der ved vi, at det her med, at de får en raw bite eller en Coca-Cola, det motiverer dem, men på lang sigt kunne vi godt tænke os, at der var nogle andre ting, der motiverer dem. For eksempel lige nu har vi også et leaderboard, hvor de kan dyste mod hinanden og se, hvem der tjener flest point. Og på den måde så er der godt lidt konkurrence i det. Hvem der kan holde sig mest på mobilen blandt venner og klassekammerater osv.
Okay. Hvad har gymnasierne indtil videre sagt til det her?
Jamen altså, vi har lige nu 2 testcases ved gymnasier, og vi ringer rundt til samtlige uddannelsesledere i Danmark, og altså halvdelen af dem erkender slet ikke, der er et problem. Det sjove er så, at undersøgelser peger på, at hver tredje elev faktisk bruger mobilen i undervisning og ikke får noget af undervisning, fordi de ikke kan fokusere. Så der er lidt form for benægtelse blandt uddannelseslederne, og det er derfor, vi prøver sådan at komme med en anden bølge af PR, hvor vi prøver at forsøge at sige, hey, det her det er et problem, det er noget, jeg skal gøre noget ved, og prøve måske at påvirke nogle højere magter til at måske gøre noget ved det. Fordi at lige nu så er det som om, at der er benægtelse blandt de her uddannelsesledere. I hvert fald cirka halvdelen af dem, de siger, at nej, det er ikke et problem. Vi har styr på vores elever, og de bruger ikke telefonen.
Okay.
Men undersøgelsesvis noget andet.
Ja. Så nu har I 2 gymnasier, som har sagt, ja, det her det vil vi gerne være med til at teste af.
Ja.
Og så kommer I til at køre nogle tests. Hvordan kommer I til at køre de her 2 tests?
Jamen den første test, der har vi prøvet at køre med de her almindelige belønninger, og det har fungeret ret godt indtil videre. Det viser, at de bruger, ja, i forhold til den gennemsnitlige bruger, der optjener de 20 gange så mange point i forhold til de videregående studerende, de her gymnasieelever. Og det skyldes blandt andet, at de er mere på skolen, end videregående studerende er. Videregående studerende har kun forelæsninger et par dage om ugen, og på den måde så kan de ikke optjene point, når de er derhjemme og studerer. Så det er gået godt indtil videre på det nuværende gymnasie. Vi starter det andet gymnasie her til efterårsferien, og der prøver vi sådan at fokusere på lidt andre måder at belønne på, og det kunne være sådan noget med, at de kan vinde en klassetur eller sådan noget.
Ja, så hvis de får 40.000 point,
ja,
så giver skolen en klassetur.
Ja, og der har vi så en sponsor, altså Call Me, der gerne vil være med til at sponsorere noget.
Okay.
Så ja, det vi vil gerne lige teste, se hvad der fungerer, for vi også finde en måde, som ikke er alt for dyr, hvis det skulle skaleres.
De her gymnasier, de vil så tvinge det ned over eleverne, altså sige til dem, I skal bruge det, eller er det stadig valgfrit?
Ja, det er jo lige det. Altså, de anbefaler det, de kan jo ikke tvinge dem til det. Altså, alternativt, der er lige kommet en ny bekendtgørelse i forhold til gymnasiereform her i sidste uge, der siger, at uddannelses- eller gymnasierne har nu tilladelse til at konfiskere elevens mobil op til 24 timer. Så det er jo sådan lidt, altså vil I belønnes for det, eller skal vi tage mobilen fra jer? Altså det er sådan lidt, vi tror meget mere på det her med at belønne og få dem selv til at skabe nogle gode vaner, frem for at uddannelseslederne eller lærerne konfiskerer dem og afmagter dem fuldstændig i forhold til det her aspekt.
Nu sagde du lidt, at de får 20 gange så mange point, gymnasieeleverne i forhold til universitetseleverne.
Ja.
Kan I også se, hvor mange, der ligesom signer op for de her to gymnasier? Kan I se, hvor stor del af eleverne, der har gjort det?
Altså gymnasiet, vi havde samarbejde med, der var det cirka halvdelen, der hentede af dem. Og det er mange gange flere end de videregående studerende, men man kan ikke rigtig sammenligne de to, fordi at altså, vi har et marked, der var 230 elever på et gymnasie, kontra 300.000 studerende, man skal ud i. Så man kan ikke rigtig sammenligne direkte, med mindre vi lancerer på alle gymnasier. Mm. Men vi går ud fra, at altså, den fornemmelse, vi har, det er, at det er mere populært blandt gymnasieelever at bruge appen frem for videregående studerende.
Okay, så der er proof of concept fra både fra eleverne og fra gymnasierne indtil videre?
Ja, det er der.
Ja,
det er der.
Jamen, hvis du skulle give et råd til en, der gerne vil være iværksætter, hvad skulle rådet så være?
Jamen altså, det kommer så an på, hvor man er i sit liv. Men det, som jeg sådan fortryder lidt, jeg ikke gjorde, det var, at jeg var studerende. Og der skulle jeg nok have brugt mere tid i forhold til det her med iværksætteri, fordi at man har så meget frihed under studiet i forhold til at lave alle mulige projekter. Så hvis man gerne vil være iværksætter, så skal man helt bestemt gøre det, mens man er studerende. Du har et kæmpe netværk blandt dine klassekammerater, så du har en masse frihed, som du kan udnytte af. Du er ikke tvunget i forhold til at have en indkomst, fordi du har din SU, som er sådan minimum det, du får. Så hvis man skulle være iværksætter, så vil jeg anbefale, at man som studerende i hvert fald gjorde det, mens man studerede. I forhold til andre tider af sit liv, ja, det ved jeg ikke helt. Altså, nu kan jeg kun relatere i forhold til min egen baggrund som studerende, der var start med, mens du studerer.
Ja, eller i hvert fald forsøg på det, og så må man jo fejle.
Ja.
Fordi det er også det der med, når man er studerende, jamen, så er der ikke så stor risiko. Altså, medmindre du selvfølgelig går ud og køber for 500.000 kroner maskiner,
ja,
så skal du selvfølgelig betale dit lån tilbage der.
Netop.
Men der er ikke så stor risiko ved at fejle, fordi dit hus kommer ikke på tvangsauktion, du har sandsynligvis ikke en bil, der skal betales af, osv.
Der er også en masse, der er støttet op om det blandt universiteter osv. Altså, de har en masse forskellige programmer, som hjælper dig på vej i forhold til at blive iværksætter. Så der er en god startup launchpad, man kan sige, i forhold til at være studerende og gerne vil starte noget.
Ja.
Man skal bare opsøge det.
Har du været med sådan et startup-miljø her i Esbjerg?
Ikke rigtigt. Jeg sidder lige nu hos Cosporama, som er det her kontorfællesskab for virksomheder. Der er der lidt startup-miljø, for der er lidt forskellige virksomheder, der er derinde. Men ellers så har jeg i København siddet på Akademiens A-kasse. De har så et startup-program for medlemmer, hvor man kan få 3 måneders gratis kontorplads der, og der kører de sådan nogle workshop en gang om ugen, hvor der er forskellige foredragsholdere, som fortæller, hvad gode tips til, hvordan man kan bygge noget op. Ja, og der er også bare et fedt netværk og miljø deroppe. Så ja, lidt har jeg været i forhold til startup-miljøer.
Okay. Jamen, jeg var en del af Studentervæksthus Aarhus, da jeg studerede i Aarhus, og det lærte jeg rigtig meget af, at møde det der netværk, der var dernede. Så det kan jeg klart anbefale, at man prøver at starte noget op, prøver at være med i de her startup communities, og så må man det jo fejle, hvis det er, og så må man jo prøve igen.
Ja.
Det er jo ikke sådan, at man mister alting der.
Et andet tip så vil også være at finde nogen, du kan arbejde sammen med, fordi det er hårdt at være alene om det. Du har ikke rigtig nogen at spare om. Altså, det er meget sjovere at være flere om at starte noget. Det er i hvert fald et tip, jeg vil give videre.
Ja, I sidder sammen i København, går lidt ud fra. Der er de 4 andre.
Ja, det gør vi. Vi har kontor i København der.
Fedt. Jamen, jeg synes, det var fantastisk, du ville være med. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan anden bølge af PR det bliver.
Ja.
Og hvordan de her test på gymnasiet bliver. Og så håber I får succes, og at I kommer ud over Danmarks grænser. Hvis nu jeg havde lyst til at komme tilbage om et år og lave et interview med dig, må det så godt da?
Ja, det må du gerne. Du tager bare fat.
Okay, jamen, så må vi se, hvor langt I så er efter et år. Det kunne være rigtig, rigtig spændende. Men tak fordi du var med.
Jamen, tak fordi jeg måtte være med.
Det var NAMs forløbige iværksætterhistorie, og jeg håber, du fik noget ud af den. Specielt den sidste del, hvor han snakker om de nye tests, og at de ændrer radikalt i forretningsmodellen, er noget, jeg synes er sindssygt spændende. Normalt efter episoden, så plejer jeg at fremhæve tre ting, som har været vigtige for iværksætterens succes. Men i dag vil jeg kun fremhæve én. For jeg synes, det er imponerende, at NAM og hans team har modet til at ændre så radikalt i deres forretningsmodel, og jeg ærger mig over, at jeg ikke under interviewet spurgte mere ind til, hvordan og hvornår de tog den beslutning. Men det ændrer ikke på, at det kræver stort mod at kæmpe videre, også selvom den første version af forretningsmodellen ikke fungerede optimalt. Der er noget teori fra inkubatorer i USA, som viser, at det tit sker, at startups ændrer forretningsmodellen i de første stadier. Det skete også for Twitter. I USA kalder de det for pivot, hvilket NAM også kalder det i interviewet. Og jeg tror, det er nødvendigt, at iværksættere har kontrol med deres forretningsmodel, at de hele tiden vurderer, om forretningsmodellen virker, eller om de skal ændre kurs. Og det har NAM og hans team været rigtig gode til. Nu glæder jeg mig til at se, hvordan testen af den nye forretningsmodel kommer til at gå, og forhåbentlig kommer det til at gå rigtig godt. Nu vil jeg gerne snakke om noget helt andet. For en af de podcaster, som jeg ser lidt op til, hun hedder Karin Høgh. Og hun siger på et tidspunkt, at de fleste podcasts ikke når 8 episoder. Men det har min nu gjort, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er også rigtig glad for, at du lytter med. I øjeblikket har jeg ca. 60 lyttere om dagen, og det synes jeg selv er helt okay. Det gør det hele lidt sjovere at lave, at man ved, at der er nogen, der lytter med. Hvis du gerne vil høre, hvordan det går iværksætterne fremadrettet, ja, så kan du finde iværksætterhistorier på Facebook. Her lægger jeg nyheder op fra de iværksættere, som har været med, og så kan du nemmere følge med i, hvordan det går dem fremadrettet. Det her var 8. episode af iværksætterhistorier. Mit navn, det er Uffe Aalborg.